на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Зона Свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Тема випуску – «Крижалом у Куропатах і у Білорусі». Чому знесли крижи у Куропатах? Що можуть стерпець білоруси? Навошто влада подморожує Білорусь? Про гэту передачу, яку везе Ганна Соус. У ёй беруць удзел Олег Груздзюлович, Юры Дракахруст і Александра Дынько. Зона свабоды ў суботу 13 красавіка, а 18 гадзіне ў эфіры Белсату. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Падчас так званай вялікай размовы 1 сакавіка Александр Лукашэнка загадаў навесці парадак у Куропатах. І 4 красавіка там дэмантавалі і вывезлі 70 крыжоў, які ўсталяваў цягам апошняга году палітык былы палітвязень Зміцер Дашкевіч.
А Куропаты мы ў парадак прывядзём, і чтоб дэманстрацыі вот з этими крыстамі по перыметру тоже не было. Ну зачем вы повыставілі там эти белыя крысты? Вам што, церковь разрешила это делать? Это ж демонстрация, а я против такой демонстрации.
А мое первое питание у Менска, Александра, вывели трансляции, видеотрансляции «Свободы» с Куропатов. Вот питание, которое уже больше за тыдень гучить от самых разных людей, как верников, так и атеистов. Вот как рука поднялась на крыш? Ну, все ж так, агрессивный советский атеизм, это не ідэалогія сучаснай беларускай улады, наадварот, яна вот робіць акцэнт на хрысціянскія каштоўнасці. Чаму ж тады зносілі крыжы?
Ну, я думаю, што, канешне, відавочна, там улада хацела паказаць, што гэта наша земля, там будзе наш парадак, і мы будзем вызначаць, якім менавіта чынам будзе ўшанаваная памяць пра гэтае месца. Больш з таго, канешне, цяпер афіцыйная ідэалогія, яна стараецца навязаць такое спрошчанае тлумачэнне тых падзеяў, якія там адбываліся, і замацаваць яго ў грамадскай свядомасці. Гэта такі вельмі спрактыкаваны механізм, ён адпрацоўваўся не раз. Можам згадаць, як вот цяпер адкрываўся недаўна мемарыял у Трасцянцы, і там не тое, каб прыхаванае, але не прыгаворваецца тое, што гэта было месцам халакосту, што там загінулі тысячы-тысячы габрэяў. Там гэта цяпер гэта афіцыйна ахвяры, безвінна забітыя ахвяры вайны. Нешта падобнае можа адбыцца і ў Куропатах, але калі задаецца пытанне, вот як паднялася рука на крыжы, то мне дзіўна, а чаму такое пытанне ўзнікае? Бо ўлада заўжды так дзейнічае. Мы можам згадаць, што зусім недаўна на вайсковых могілках колькі было парушана, знішчана магіл, людзі прыходзілі ў суды, абураныя тым, што былі знішчаныя пахаванні іхных продкаў. Была знішчаная нават магіла святара, які служыў у царкве, якая размешчана на гэтых вайсковых могілках. І людзей, якіх гэта абурала, было не вельмі шмат. Гэта было дзясяткі актывістаў, і якраз такі гэтага было дастаткова, каб прыпыніць гэтае разбурэнне вайсковых могілак, прыпыніць знішчэнне гэтай гістарычнай тэрыторыі. І ў Куропатах, мне здаецца, тут трэба быць сумленнымі перад сабой усёй грамадскасці. Не толькі ўлада разбурае там крыжы, не толькі ў яе паднялася рука, а шмат у каго не хапае сілаў, каб гэтую крыжы абараніць. І калі мы былі на малітве, першае, што кінулася ў вочы, так было шмат абурэння ў сацыяльных сетках. Так людзі, ну, шчыра былі абурэны. Здавалася, што там, ну, сотні людзей мусіць сабрацца. Прышлі некалькі соцень людзей, прыйшлі людзі памаліцца, гэта былі людзі сапраўды шчырыя, але гэтага мала для таго, каб пераканаць уладу ў тым, што такія дзеянні недапушчальныя, што так рабіць нельга. Таму, калі мы кажам, што ўлады паднялася, не толькі ва ўлады паднялася, ва ўсіх нас паднялася, усім усё роўна.
Юра, Александра сказала, вот улада думае, вот мы прыйшлі паказаць, што гэта наша земля. Як улада тлумачыць? Вот не адразу ж тлумачыла гэтае рашэнне, так? Это не так проста было першых афіцыйных каментароў дамагчыся. Як улада, яе адвакаты тлумачыць гэтае рашэнне? І чаму менавіта крыжы Дашкевіча?
Ну, прэсавая сакратарка Александра Лукашэнкі, спадарыня Эсмонт, на пытанне сказала, ну, чытайце прэзідэнта, он же все сказаў на гэтай вялікай размове. А гісторык, дэпутат, доктор Марзалюк, патлумачыў так, што, маўляў, гэта проводятся добраўпарадкаванне, что эти крыжи, как бы, они неправильные, не такие, как треба. И в этом смысле еще больше яскраво это выказал представник этого лесгасу, який сказал, что там прибирают споруды у выгляде крыжа. Ну, так здавалося, что споруда в выгляде крыжа это и есть крыж. Але вот тут тлумачэнне такое, што гэта як бы не крыжы, гэта нейкая самадзейнасць. І як Лукашэнка сам сказаў, што а вы што там у царкве гэта асвячалі, а ці трэба гэта асвячаць. І у яго самога, ведаеце, вот такое адчуванне, што вот он ўжо зараз, як той казаў, так бы мовіць, я мера ўсіх рэчаў. Вот мая прыхамаць. Вот он ехаў па дарозе, убачыў, што за крыжы, а чё это они тут стаяць, што тут монастырь у нас, что Россия тут, что крыжи понаставили, прибрать. Вот, вот мне так захотелось, и все остатние тлумачения, там, христианская Беларусь, все, все не мое значение. Я мера всех речи.
Вот Александра сгадала, як у первый день 4 красавіка у вечера люди пришли у Куропатых, это были не тысячи, это были сотни людей, они пришли на супольную молитву, и свобода вела на простовую трансляцию. Давайте послушаем громадскую активистку Кристину Вятушку.
Ну, мне остается, это провокация, и это жадание показать, за кем сила, и кто у хати господар. И провокация тем больше образливая, что зараз эти пуст, тем больше образливая, что зараз нават неверники упорядковывают могилы, упорядковывают свою землю, свои господарки. И тут все руйнуется, руйнуется память, руйнуются крыжи. Мне здаецца, гэта такі іспыт на сталасць для беларускага грамадства.
Але Грудзіловіч, ось вы былі ў Куропатах у самы драматычны момант. От мы бачылі ў вашым рэпартажы, як гэтыя крыжы грузяць у машыны, як іх адвозяць. Вы гутарылі з людзьмі, але от для вас Куропаты это ўжо шматгадовая гісторыя, калі не памыляюся, вы ж былі і на першым мітынгу ў Куропатах. Так, ну ты, я просто нагадаю, што ў пэўным сэнсе адраджэнне Беларусі пачалося з Куропата, з артыкулу Зянона Пазняка, Яўгена Шмыгалёва, з якога даведаліся людзі праўды пра расстрэлы ў Куропатах, ну і таксама са шматлютнага мітынгу ва ўрочышчы. Вот як бы вы ацанілі народную рэакцыю цяпер на гэтыя крыжы, якія выкарчывалі просто, так? І параўнаць яе з той народнай рэакцыяй, якая была на самым пачатку, якая была ну, ў розныя гады наступу на Куропаты.
Ну, хіба што гэта не параўнальна ўжо. Ну, мінуў час, столькі гадоў прайшло, больш за 20. Тады Куропаты это быў такі глыток свабоды, глыток інфармацыі. А сёння это ўжо кранае толькі тых, хто у этой теме, кто добро ведает, что там отбывается, кто информованный, а таких людей, которые свядомо хочут отримать информацию, все менее. И тому я был, конечно, засмученный, когда бачил, что мало людей приходит у Куропаты, и у четвертого не так шмат пришло, такие активисты апантанные. И вот на молитву, про якую Александра сгадывала, навела тут стрим. А я на наступный день, не наступный день, а в неделю вел стрим от кафедрального собора. І таксама быў, ну не то што расчараваны, было ўсё-ткі мала людзей. Адзін момант падчас гэтага стрыму я падняўшы галаву, убачыў, што вакол людзі, і мне падалося, што іх так шмат, што я нават сказаў лічбу тысячы чалавек, але потым, калі адышоў бок, паглядзеў, то гэта не так. Там не было тысячы, там было можа 200 чалавек. Але да гэтага я зайшоў у саму катедру, а там было шмат, сотні людзей, і гэтыя людзі не выходзілі на плошчу, не далучаліся да тых, хто малі за Куропаты. Вось адбылося такое размежаванне цягам тых всіх апошніх гадоў, таму вот вяртаючыся да вашага пытання, Ганна, як параўнаць? Вось тады Куропаты это быў такой імпульс усяго народу. Зараз это пакуль што імпульс толькі тых людзей, хто бароніць незалежнасць, хто бароніць дэмакратыю. Такіх людзей, на жаль, за гэтыя гады стала меней. І мы это назіраем зараз вось па барацьбе за Куропаты.
Ну, от Олег казаў пра тое, што шмат людзей хочуць атрымаць інфармацыю пра Куропаты, пра гісторыю гэтага месца. І давайте разам з нашым калегам Алесем Пілецкім нагадаем пра Куропаты і пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі.
Што трэба ведаць пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі? Калі яны пачаліся і калі скончыліся, каго закранулі, чаму дагэтуль не ўсе ахвяры на рэпрэсіі рэабілітаваныя? Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі рэпрэсіі пачаліся з прыходам да ўлады бальшавікоў у 1917 годзе, а скончыліся, калі памёр Сталін у 53-м. Пік рэпрэсій прыпаў на 37-38 гады. Колькі беларусаў былі рэпрэсаваныя, гэтага дакладна не можа сказаць ніхто. Даследчыкі мяркуюць, што пад рэпрэсіі трапілі як мінімум 600 тысяч чалавек, але паводле іншых ацэнак гэтая лічба дасягае 1 мільёна 400 тысяч. Большасць рэпрасаваных былі асуджаныя пазасудовымі органамі. Інфармацыя пра іхныя справы знаходзіцца ў закрытым для наведвання архівах КДБ і ФСБ. Амаль 70% рэпрасаваных жыхароў Беларусі былі сялянамі, 90% беспартыйныя. Паводле статыстыкі, пад рэпрэсіі падпадалі пераважна мужчыны ва ўзросце ад 18 да 50 гадоў. Такіх было 90%. Моцны ўдар прыпаў на прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у сутарэннях турмы НКВД ў Менску было расстраляна больш за 100 чалавек, 22 з якіх былі пісьменнікі. За амаль 600 літаратараў, якія друкаваліся ў беларускіх газетах і часопісах міжваеннага часу, рэпрэсавалі каля 450 чалавек. Гэта прыкладна 80% ад агульнай колькасці. Справы супраць прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі часта аб'ядноўвалі. На пачатку 30-х гадоў розгалас меў працэс так званага саюзу вызвалення Беларусі. У ім асудзілі 86 чалавек. Тое, што справа СВБ была сфабрыкаваная, у КДБ БССР прызналі толькі ў чэрвені 1988 году. Апроч пісьменнікаў і паэтаў, ахвярамі палітычных рэпрэсій часта станавіліся медыкі, што прывяло да сапраўднага заняпаду сістэмы медыцынскага абслугоўвання ў краіне. Ахвярамі рэпрэсій у савецкай Беларусі таксама былі гісторык, першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук Усеволад Ігнатоўскі, паэт і пісьменнік Цішка Гартны, адзін з заснавальнікаў БССР Аляксандр Чарвякоў, паэт Міхась Чарот, лінгвіст, акадэмік, палітык Браніслаў Тарашкевіч, гісторык і палітык Васлаў Ластоўскі, каталіцкі святар Адам Станкевіч. А што з рэабілітацыяй? Апраўданнем незаконна асуджаных амаль адразу пасля смерці Сталіна заняўся Вярхоўны суд БССР. У незалежнай Беларусі гэтым працягвае займацца Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь. Афіцыйна рэабілітавана каля 200 тысяч чалавек.
Вот Александра Дынько, грамадская актывістка, у інтэрв'ю «Свабодзе» на гэтым тыдні гаварыла пра тое, што вот адказы, чаму не так шмат людзей, адносна не шмат людзей у курапатах, ляжаць якраз у гэтых курапатах. Это страчаныя пакаленні, каб былі жывыя дзеці, внукі тых, хто быў там расстраляны. Цяпер бы вот такое з курапатамі не адбывалася. Юра, вот, ну, мы ўже гаварылі пра тое, што вот это збольшага цяпер рэакцыя апазіцыйна настроеных людзей. А якая рэакцыя інстытута ўлады, якая рэакцыя царквы, якая рэакцыя дэпутатаў, міністраў?
Ну, реакція розная. Я вже сказав про реакцію пресової секретарки Лукашенки, депутата Марзалюка, але от, наприклад, церква, причому саме розна церква, виказалася адмовно. Скажем, протестантская церква і католіцкая церква виказалися вельми резко, але варто сказати, що і православна церква, у тим ліку і, якби, московская патріархія, ну, доволі в'ятливо, але виразно сказала, що, в принципі, подымать руку на крижі, неважно, от того, хто їх поставив і на яких подставах, гэта, ну, скажем так, не вельми добра. І так само я зверну увагу на реакцію спадара Варанецького, былога намесніка міністра замежних справ, депутата, і спадара Давыцькі. У їх так само вот такий тон, яны якби не обвинувачували владу, но давали зрозуміти, що в принципі їм це не подобається, і мотив менавіта навіть не той, що вот якби це куропатих, це місце розстрілів, а тое, що коли люди валять криш, ну це в християнській країні грех.
Ну, это нават размова не толькі пра хрысціянства, пра традыцыі, пра ўяўленне людзей пра крыж, якія ў Беларусі ну вельмі пэўныя.
У эфіры «Зона свабоды». Вы слухаеце скарочаную радыёверсію перадачы. Тэма выпуску «Крыжалом у курапатах і ў Беларусі». Перадачу вядзе Ганна Соус.
Як вы ставіцеся да зносу крыжоў у курапатах? Такое пытанне задалі журналісты «Свабоды» мінакам на менскіх вуліцах.
Ну, конечно, я ставлюсь к этому отрицательно, потому что это все-таки наша история, наша память, которую руйнаваць, беларускім словом скажу, просто недопустимо.
Ну, адмоўна. Глядзелі з жонкай па Белсаце, амаль што на прамом эфіры. Лада есть лада і... Ну, вызывает только адмоўныя пачуцці.
Не было в новостях ничего.
А вы только БТ глядите?
Не, ну почему я и смотрю это интернет, но там не было. Я преклоняюсь там перед этим местом. Потому что у меня даже если так откровенно, там у меня родственники лежат. Так что Я очень сожалею, что так происходит.
Первый раз чую. Так как мы с Гродно сами. Сегодня приехали в Минск, ничего не знаю.
Ну, я это слышал. Слышал я это, да.
Как вы до этого ставите?
Ну, я, конечно, отрицательно. Отрицательно. Я нельзя так делать. Нельзя, все-таки это наша история, память, как память. Говорится, память.
Кто бы там ни был.
Да, нельзя, нельзя. Я супротив это.
Ну, я слышал, что туда президент ездил, но я не знаю... Что...
Ездил президент, ну, нечто вы не дочули.
Нет, ну я не знаю точно, я не скажу вам, не потому что мы работаем здесь много.
А тебе даете вы на угол, что такое Куропаты?
Ну, это где немцы там расстреляли людей.
Знаешь, что запретили ресторан там строить.
Так на дворот побудовали и да. Працуя ресторан.
Да?
Да.
Так нельзя делать. Кощунство. Просто кощунство.
Отрицательно. Считаем, что должно быть было общественное мнение уточнить.
Ситуация стала просто уже больше такой политической. Ну, в принципе, мне кажется, кресты и в связи с тем, что у нас такая нация христианская, ну, наверное, это все-таки ну, не совсем хорошо, как для нации.
Сначала нужно было если обсудить со всеми, если хотят улучшения какого-то, а потом уже сноситься. А это просто осквернение памятников со всеми вытекающими последствиями.
Але прикрываются тем, что Лукашенко загадал.
А какая разница, кто загадал?
Не должно так быть. Не должно так быть. Мы должны шановать память наших предков. Вот. Тем более это все происходило недавно.
Але робили это по указанию первой особы державы?
Вот это и печалит нас.
Это и печалит, да.
Куропаты? А, ну, наверное, может, какая-то база отдыха, нет? Или город, деревня?
А что есть такой мемориал каля Менску, где похованы ахвяры сталинских репрессий, не ведаете?
Ну, это, наверное, есть Куропаты, да. Да, не слышала.
Мы телевизор почти не смотрим.
Так поэтому... это по телевизору и не показывается.
Ну, мы и не слышали нигде, нет.
А что такое Куропаты, ведаете?
Куропаты, не, наверное, не ведаем.
Ну, вот такое пытание. Александра, на ваш погляд, а чье меркование важное для белорусской влады, для Александра Лукашенко? Вот, коли шмат людей на улице, вот и теперь вот, голос народу, такие нешматлики, прознос крыжоути, был он подшуты уладой?
Видовожно, что улада так часто выкористовывает силовые методы, что сила – это одиное, что саправды изъявляется для ее аргумента. Голос силы – это один голос, до якого она прислуховывается. Треба сказать, что не дарма такое меркование у яе усталевалося, бо, например, когда мы навод сгадаем эти дармоедские акции 17-го года, 25-го соковика варто было там вывести на улицы сотни милициантов и вывести водометы, и все, после этого дармоедские акции скончились. Тому, напевно, один человек, який сапраўды мае силу, мае авторитет для белорусской улады теперешней, это Владимир Путин, это голос Кремля. И коли оценивать эту ситуацию, то можно сказать, что сапраўды белорусские улады до его прислуховываются. Бо коли поглядеть, что отбывается у России, коли там фактично умацовывается на новый культ Сталина, коли там переследуется уже шмат годов такая организация, поважанная правооборонная, как мемориал, которая занимается расследованием сталинских репрессий, которая собирает данные про репрессованных и про тех, кто удельничал у репрессий. И просто теперь у России переследуются, у судовы переследуются супрацовники мемориала Юрий Дмитриев и Аюб Титиев. И немогчимо навод не сгадать то, как была забитая супрацовница мемориала Наталья Стемирова. Это было вельми давно. То бок это таки, это процесс, який отбывается у соседней краине и який не может отбиваться на нас. И я хочу сказать, что, конечно, теперешнему Кремлю ему выгодная, ему корыстная, как Беларусь Русь вот заставалася такая, децивилизационная, каб яна была недемократичная, каб тут были несправедливые суды, каб яна была слабая, каб яна залежала от России, и для их это так само своеособливые такие excuse, своеособливое тлумачение, ну вот у нас, да, у нас есть несправедливые суды, мы переследуем политичных оппонентов, мы закрываем, там, репрессуем музей Перм-36, який находится на месте одного со сталинских гулагов. И в Беларуси то самое отбывается. Мы не одиные такие на этой территории. Что мы можем к этому супроспоставить? Мы мусим супроспоставить не один голос, а супольность голосов, додать до голосу Светланы Алексеевич голосы инших поважанных, авторитетных белорусов, европейцев, голосы из усяго свету, как было зрозумело, что ну, не вы одиные вырашаете, что робить на этой земле.
Ну, а Россия все же отрознивается от Беларуси в справе ушанования сталинских репрессий. там яны ўшанаваныя значна лепш, калі так можна сказаць. І бутаўскі полігоны, такі расійскія курапаты, там асабіста яго адкрываў Владзімір Пуцін, і там імёны всіх ахвяраў зачытваліся. Але Груздзілович, ну, давайте пагаворам не пра тых, хто загадвае, а пра тых, хто выконвае. От чаму выканаўцы загаду ўлады маскіравалі нумары машыну, баяліся помсты? Ну, от каго яны баяліся? Публічнасці баяліся ці Бога магчыма?
Ну, я нагадваю, што 3 красавіка перад вот этой акцыяй у Курапатах прайшла вялікая нарада. Туды былі з'ехаўшыся міліцыянты, чыноўнікі. Даволі позна журналісты пра гэта даведаліся, проста ў 4 гадзіны пачынаецца вахта каля рэстарацыі, і тады вот актывісты паведамілі, што тут назіраем некую такую тусоўку. Аказваецца, это вот прыязджалі чыноўнікі, міліцыянты, всё прадумывалі, всё на месцы, как настыроку рабілі. І вось я гэта звязую з тым, што вот тады падчас разгавора вялікага, да, Лукашэнка аддаў загад фактычна разбрацца з курапатамі, але далей ўжо працаваў вот этот механізм чыноўнічы, і яны падумалі, што хутчэй за ўсё, калі ён вось раптам неяк праедзе, можа, па кальцавой, убачыць, што нічога не зроблена, то могуць паліцець галовы і губернатара, і там і памочніка па Менскай вобласці і так далі. Таму такая масавая была падрыхтоўка, вось яны ўсё прадумалі, ўсё забяспечылі, і в прынцыпе вот так паглядзець з іх боку, ўсё прайшло бездакорна, пакуль журналісты прыехалі з камерамі, ужо нават большасці кружоў прыбралі з гэтых палёў. Адзінае, што яны не прадумалі, это сведчыць пра тое, што все ж таки это была вот чиновницкая такая распрацовка менавіта. Яны не забяспечылі гэта все такими докладными коментарами, да? Толькі праз дзень мы фактычна атрымалі нейкія пэўныя каментары, што это было добрае ўпартрыванне там і тое, вось. А вот першая палова дня абсалютна была такая пустэча. Вот было ўражанне, што ўлада сама не ведае, што цэнтральная ўлада, галоўная, не ведае, што робяць гэтыя чыноўнікі. Ну вот тут у іх не спрацавала. На наступныя дні яны ўжо больш-менш так организовано комментовали, да, а вот у чёрного вот сказали, что и к режим вернем, все будет нормально. Але вот все ж таки это больше чиновничая такая акция с подуплывом апошніх падзей, у тым ліку Шклове, калі взяли всех, поздымали. Вот менские чиновники вырашили, мы давай наперед сгуляем, каб не дай бог, что ничто не былося. Ну и тогда продумали и нумары, каб закрыть, каб заблытать журналистов, и очапили все это ленточкой бело-червоной такой будаўнейшай. Ну, все было бездакорна прадумана для того, каб был мінімальны такі вось розгалас, каб все хутчэй зрабіць і немагчыма было уже адматаць обратно. Бо раней все-таки такое бывало, что спыняліся пасярэдзіне і адматывалі. Цяпер этого не атрымалася.
Вот мы уже пачалі гаварыць пра Мы уже пачалі гаварыць пра знішчэнне крыжоў Курапатах у больш шырокім кантэксце. На гэтым тыдні следчы камітэт правёў ператрус у менскім офісе тэлеканалу «Белсат». Былі забраны кампутары. Все, як у справе Белта. І нагодай стала справа паклёпе. Адпаведную недакладную інфармацыю тэлеканал сам своечасова абверг, але працэс быў запущены. Ну, да справы Белсату дадам, што апошнія тыдні ўлады прымусілі 1000 салігорскіх гарнякоў выйсці са складу свабоднага прафсаюзу. Улады ціснуць, пераследуюць актывістаў пратэстаў супраць акумулятарнага заводу ў Берасці. Курапаты, Белсат, Салігорск, Берасця. Александра, у чым прычына рэпрэсій? Ці гэта падрыхтоўка да выбараў?
Я думаю, што самая відавочная прычына гэта правядзенне еўрапейскіх гульняў, якія адбудуцца на пачатку лета, і гэта так ізноў жа адпрацаваная схема, бо тое самае было ў 2014 годзе, калі тут праводзіўся чэмпіянат свету па хакеі, з'явілася вось гэтая схема прэвентыўных затрыманняў, тады 40 чалавек актывістаў і нават тых, хто ўжо выйшаў з гэтай актывісцкай дзейнасці, затрымлівалі проста там на працы, недзе дома, і людзі адседзелі 10-15 сутак. Ну вот улада ж яна не можа прыдумаць штосьці новае. Тады гэтая схема спрацавала, хто за яе не быў пакараны. Ну вот цяпер сказалі штосьці прыдумаць пад еўрапейскія гульні, каб усё было ў парадку. Яны да гэтай самай схемы ўжо вярнуліся. Але вот гэта размарозка, замарозка, я думаю, што гэтую ўладу ўжо даўно проста качае паміж гэтымі двума пунктамі, і размарозіцца, замарозіцца гэта адзіная амплітуда, якую яна, на якую яна здольная, якую яна можа сабе дазволіць, нам ужо ўсім пара перестаць медытаваць на гэты маятнік, які рухаецца ад замарозкі да замарозкі, урэшце проста заняцца сваёй справай і усталёўваць тыя, ну, працаваць над тым, што нам падаецца важным, і думаць пра тое, што нам падаецца важным, а не сачыць за тым, у які момант ўлада ізноў захоча размарозіцца ці замарозіцца.
Многія аналітыкі гавораць і пра тое, што гэта падрыхтоўка да будучых выбараў, ну, хіба ж гэта першыя выбары, хіба ж вот ЦВК склад змяніўся, інакш працуе, вот, ну, навошта такія замарозкі, вот які раз ужо?
Ну, для аўтарытарнай сістэмы ў любым выпадку выбары – это выпрабаванне. А Бог яго ведае, як у свеце, што адбываецца, так сказаць. Все бачаць, што часам выбары прыводзяць да нечаканых вынікаў. Акрамя таго, выбары праходзяць на фоне вельмі складаных, вельмі вострых адносінаў паміж Беларусію і Расіяй. Вот на гэтым тыдні Лукашэнка ўжо назваў палітыку Расіі адносна Беларусі санкцыямі. Маўляў, супраць вас санкцыі, а вы вот, супраць нас вводзіце. Вот. І ў гэтай сітуацыі такое адчуванне, што ёсць такая ідэя, жаданне замарозіць. Вот замарозіць все. Каб за спиной як бы стаяў маналіт. І в этом сэнсе на вот тыя факты, якія вы перелічылі, Ганна, можна прывесці факт забарону акцыі бессмяротны полк на гэтым, у гэтым годзе. Як бы удар направа, удар налево. І гэтым забаронена, і гэтым забаронена. Павінна, як я сказаў, адзін чалавек все вызначае. І любыя варушэнні, як бы ніжэй яго, яны кепскія незалежна ад таго, як бы яны за Расію, за Европу, там, неважна. Нічога самастойнага.
Нават на тле вот этого такого крызіса ў беларуска-расійскіх адносінах, нават на гэтым тле все гэта працягвае рабіцца.
Да, так? да. Што сэнс такой, не трэба мне вашай падтрымкі. Я сам як бы з рускімі разберуся. Я буду з імі разбірацца. Вот такое як бы ў яго пасланне. І тое вот пра што сказала Александра, вот это дзейнік ківача, маятніка. Вот развівала сітуацыя, была некая лібералізацыя, над якой многія смеялись, сказалі, да, это лухтанне, нема ніякай лібералізацыі. А для ўлады была, распустились, трэба навесці парадак. Вот парадак і наводяць. Ад Курапат да Берасця, да Салігорска. Але это будзе менавіта ківач. Сказаць, што это ператворыцца ў Паўночную Карэю, не ператворыцца. Па розных прычынах, але потым ківач пойдзе, вот так вот будзе. Яно хутчэй за ўсё і далі.
Курапаты, гэта не адзінае месца ў Беларусі, дзе ляжаць ахвяры камуністычнага тэрору. Пра назвы гэтых мясцінаў – Курапаты, Хайсы, Цагельня, мовазнаўца свабоды Вінцук Вячорка.
Кожны куток нашай зямлі мае сваё спрадвечнае, дадзенае народам імя. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам мае падвойную назву – Курапаты, у дужках – Брод. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як могільніка ахвяраў камунізму, распытвалі мясцовых жыхароў і пра мікратапонімы, мясцовыя назвы. Цытую, мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што было потым абгароджана, спыталіся Пазняк і Шмыгалёў. Так, адказалі людзі, мясціна называлася Курапаты. Іншыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі тутэйшыя жыхары называлі прылеглую да лесу з паўночна-ўсходняга боку горку, якая з цягам часу таксама парасла дрэвамі. Сведчыць спытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая. Цытую. Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стайні вялікія санкі пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падковы і між дзецьмі зваўся Карпаты. Зянон Пазняк меў падставу прапанаваць для некропалю асноўную назву Курапаты, не Брод. Бо і на горцы Курапаты ёсць яміны, западзіны, і межы так званага спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Слова «курапаты», як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 1980-е гады, азначала «белыя веснавыя кветкі».
Народ, які забывае сваю гісторыю, рызыкуе паўтарыць яе. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, Александрай Дынько і Алегам Груздзіловічам у Менску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Ви слухали скорочену радіоверсію передачі «Зона свободи», якою вела Ганна Соус. У ній брали уділ Олег Груздилович, Юрий Дракохруст і Олександр Дінько.